Bismalt, jatkamme Rooman kirjakäsittelystä. Pastor Andres Jägar selättää Rooman kirjojen 10. päätykki. Jumala ylke Israeli ja pakku parmu kaikille rahvastele.
Hyvät kuulajat, tänään peattumme siis Rooman kirja 11. päätykki juures ja kõige eel, kui me selle juurde asume, püüdkem siis seda ka ühes koos lugeda. Ma küsin siis, kas Jumal on oma rahva ära tõuganud? Mitte sugugi. Minagi olen ju Iisraeli mees, Abrahami soost, Benjamini suguharust. Jumal pole ära tõuganud oma rahvast, keda ta on ette ära tundnud. Kas te siis ei tea, mis pühakiri ütleb Eelia loos, kui ta kaebab Jumala ees Iisraeli peale? Issand, nad on tapnud sinu prohvetid ja maha kiskunud sinu altarid. Mina üksi olen järele jäänud ja nad püüavad ka minu hinge. Kuid mida ütleb talle Jumala vastu? Ma olen enesele alles jätnud 7000 meest, kes ei ole nõtkutanud põlvi paali ees. Nõnda siis on ka nüüd sel ajal jääk alles jäänud armuvaliku järgi. Kui aga armust, siis mitte tegudest, sest muidu ei oleks arm enam arm. Kui aga tegudest, siis mitte armust, sest muidu ei oleks tegu enam tegu. Kuidas siis nüüd, mida Iisrael taotleb, seda ta ei ole saavutanud? Ent ära valitud on selle saavutanud, aga ülejäänud on paadunud. Nõnda nagu on kirjutatud, Jumal on andnud neile tuimuse vaimu, silmad, mis ei näe, ja kõrvad, mis ei kuule kuni täna päevani. Ja Taavet ütleb, nende söögilaud saagu neile silmuseks ja püüniseks ja võrgutuseks ja kättemaksuks. Nende silmad mingu pimedaks, et nad ei näeks, ja kõverda nende selgi jäädavalt. Ma küsin siis, kas nad on komistanud, et nad kukkuksid? Mitte sugugi, vaid nende väärsammu tõttu on paganatel osaks saanud pääste, et teha Iisraeli lapsi kiivaks. Kui aga juba nende väärsamm on rikkus maailmale, ning nende kaotus rikkus paganatele, kui palju enam siis nende täisarv. Aga ma räägin teile paganatele. Kuna ma olen paganate apostel, austan ma oma ametit. Ehk ma saan kuidagi teha kiivaks neid, kelle veresugulane ma olen, ning mõned nende seast päästa. Sest kui juba nende kõrvale heitmine on maailma lepitus, mis on siis nende vastuvõtmine muud kui surnust ellu tõusmine. Aga kui uutsevili on püha, siis on ka taigen püha, ja kui juur on püha, siis on ka oksad pühad. Kui nüüd okstest mõned on ära murtud, sina aga kui metsõlipuu oled nende asemele poogitud ja saad osa õige õlipuu mahlakast juurest, siis ära hoople okste ees. Ja kui sa hoopled, siis pea meeles, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind. Sina ehk ütleb nüüd, oksad on ära murtud, et mind asemele pookida. Õige küll, nemad on ära murtud uskmatuse pärast. Sina küsid aga usu läbi. Ära mõtle kõrgilt, vaid korda, sest kui Jumal ei säästnud loomulikke oksi, ega ta siis sindki säästa. Vaata siis Jumala heldust ja karmust. Karmust küll nende vastu, kes on langenud heldust, aga sinu vastu, kui sa jääd heldusesse. Muidu rajutakse sindki maha. Aga ka nemad, kui nad ei jää uskumatusse, poogitakse puu külge, sest Jumal suudab nad jälle külge pookida, sest kui sina loomupoolest metsõlipuuoks oled sealt ära raiutud ja loomuvastaselt poogitud väärisõlipuu külge, kui palju enam neid loomupoolest sinna kuuluvaid poogitakse oma enesõlipuu külge. Vennad, ma ei taha ju, et teile jääks teadmata see saladus, et teie poleks enda meelest targad, et Iisraelile on osaliselt tulnud paadumus, kuni paganate täiskogus on sisse astunud. Ja nõnda pääseb lõpuks kogu Iisrael, nõnda nagu on kirjutatud, Sionist tuleb vabastaja, tema kõrvaldab Jaakobist Jumala kartuse ja see on minu leping nendele, kui ma kustutan ära nende patud. Evangeeliumi poolest vaadates on nad küll Jumala vaenlased teie heaks, aga valiku poolelt vaadates on nad armastatud esiisade pärast. Jumal ei kahetse ju oma armuande ega kutsumist, sest otse kui teie tollal olite Jumalale sõna kuulmatud, nüüd on aga teie peale nende sõna kuulmatuse tõttu halastatud. Nõnda on nüüd ka nemad muutunud sõna kuulmatuiks teile osaks saanud halastuse pärast, et ka nende peale halastataks, sest Jumal on kõik inimesed kinni pannud sõna kuulmatuse alla, et kõikide peale halastada. Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust. Ei suudeta uurida tema kohtumõistmisi, ega jälgida tema teed, sest kes on ära tundnud issanda meele või kes on olnud talle nõuandjaks või kes on talle midagi enne andnud, et talle tuleks tasuda. Ja temast ja tema läbi ja temasse on kõik. Temale olgu kirkus igavesti. Aamen. Nii kirjutab siis apostel Paulus. Ja Rooma kirja 11. peatükk lõpetab siis Rooma kirja teise sellise suurema teemade ringi, mis algas 9. peatükiga ja mis kõneleb sellest, mis tulevik peaks siis olema juutidel. Siin on muidugi ka eelkõige silmas peetud just vaimulikus mõttes, mis koht on nendel vaimulikus mõttes. Ma usun, et see on küllalt natukese selline õrn teema just sellepärast, et kuigi kristlaste hulgas juute suurt ei ole, siiski on küsimus selle üle kogu aeg päevakorras olnud, kas või just sellepärast, et mis moel või kui võrd välised märgid või välised sündmused, mis on ka ajaloos toimumas, siis viitavad ühtlasi viimse päeva sündmustele, nendele aegadele, mil Jumal kord tuleb tagasi ja lõpetab selle ajastu. Nüüd kõigepealt selles eelmine peatükk, 10. peatükk, lõpeb sellise pildiga, kus apostel kujutab Kristust kui kutsujat, kui seda, kes sirutab oma käed juutide poole, kes pakub juutidele armu, aga keda ei kuulata. Ja nüüd asub apostel ka tegelikult selle lõigu juurde ja küsimuse juurde, mis siis toimub? Kas see, et juutide hulgas Kristus mitte ei ole austatud tollel ajal ja valdavalt ka tänapäeval, et kas see siis tähendab seda, et juudi rahvalt on pöördunud arm täiesti? Tuletagem kas või meelde seda, et nelipühi päevil, kui pühavaim välja valati, olid tõenäoliselt kõik juudid seal juures, kelle peale see valati. Aga hiljem, kui see sama vaimu väljavalamine toimus samaarlaste segavereliste juures ja veel hiljem, kui toimus juba täiesti paganarahvaste juures, see oli tollel ajal üks suur küsimus, selline vapustav küsimus ühtpidi juutidele endile. Kui nüüd Jumala uks on avatud kõikidele, mida varem, võibolla seal teatud vanatestamendi perioodidel, mitte nii avaralt ei olnud kõikidele avatud, mis siis nüüd saab edasi? Ja kui aeg näitas, et kasvasid tegelikult kogudused, kus olid paganad, mitte juudi päritolu inimesed, ja vastupidi võibolla isegi juutide hulk niimoodi kõikus ja mõnel pool oli võibolla kõige vaenulikum oligi kristluse vastu nondel aastatel juutlus ise, siis võis juba tollel ajal mõnede hulgas tekkida küsimus, kas juutide pealt pole mitte arm ära pöördunud. Ja nüüd me lugesime kõigepealt 11. peatüki algusest ühte Pauluse sellist kaitseväidet. Ma usun, et oleme tänase päevani tuttavad sellega, et kui on mõnest kohast suurmehi näiteks pärit, vahel väikesed kohad, väikesed linnakesed, väikesed külakesed, armastavad ka ütelda, et ega me ei olegi nii väiksid ja viletsid ja pahad vaatamismehed, kõik puha meik ja naised on tulnud. Ja võibolla siis vahete vahel nagu selle paistel ka tunnevad, et noh, midagi väärt on. Sama teed kasutab tegelikult Paulus. Paulus näitab oma õpilastele või nendele, kes tema kirja loevad, näitab seda, et üks tõestus, et juutide pealt pole Jumala arm ära pöördunud, on see, et Paulus on juut. No, ristikoguduses meil kaasajal tõenäoliselt ei ole ja siin Kolgata koguduses seda enam ei ole põhjust Pauluse autoriteedis kahelda. Me usume, et ta on püha Jumala, püha apostel ja meil ei ole see probleem. Aga Paulusel oli tollel ajal küll endal see probleem, oli ju kogudusi, kus teda ei võetud vastu mitte sõbralikult. Ja olid isegi mõned kes kahtluse alla seadsid tema apostli ameti. Aga need, kes olid temas hästi suhtuvad sõbrad, kellel ta kirjutas ka Rooma kirja, nendele oli samamoodi nagu meile Paulus autoriteet. Ja see tegelikult näitas, et ka Paulus, kuigi tal oli tegelikult selline tugev ja isegi hea juudi päritolu, tema võis ka ilusasti öelda, millisest soost ta on pärit, et ta on pärit Benjamini suguharust, et ta on pärit Abrahami soost. Ta võib kõik need välja ütelda, et ta on nii puhast värd juut, et tema üle ei saa nagu vaielda, aga ta on kristlane. Tema tegevuses väljendub Jumala arm, ta usub, ta on tunnud Jumala vabastavat väge ja samas tema töö peegeldab seda. Ta on selle Jumala sunane, ta teenib issandat Jeesust Kristust. Nüüd Paulus toob teise näite veel. See teine näide on, ta on võtnud vanast testamendist. See teine näide meenutab vana testamendi sündmust Eelia ajastust. See ühtlasi peegeldab seda, et väliselt kitsad ajad ka Jumala rahvale ei olnud mitte esimest korda. Ei Pauluse ajal, võibolla seal ka juutide hulgas hiljem ja võibolla kui me kristlikud seisukohalt võtame, ega ka praegu pole midagi uut, neid aeg on olnud. Ja Paulus toob näiteks siis profet Eelia aja, meenub teile kõikidele see lugu, kui Eelia on põgenenud, kui ta on põgenenud kõrbesse, kui tegelikult täiesti reaalne on see, et tema jälitajad saavad ta kätte ja peagi tapavad, siis Eelia kurdab Jumalal, ütleb, et kõik ei ole nagu kedagi enam järele jäänud, kõik on usus langenud. Ja siis meenub teile ka see lugu, kui tegelikult ütleb Jumal, et Ma olen 7000 meest säilitanud. Eelia loos me mäletame ka seda, et seal olid mõned head mehed olid ära peitnud veel Jehova prohveteid, toitsid neid. Aga nüüd tuleb välja, et Jumal ise oli hoidnud järsku 7000. No siin on juttu 7000 mehest, siin tõenäoliselt me võiksime öelda 7000 perekonda. Päris suur arv, aga väliselt paistis välja niimoodi, et see kõik on välja surnud, see on ära kadunud. Et vaadake, see on vahetav vahel niisugune lugu nagu meie maal, et vahel, kui mina mõtlen selle üle, mille üle lehed kirjutavad, siis mul tuleb tunnet, et ega meil vist ei olegi enam tööstust. Ja siis, kui jälle kuskil kuuled, et mingisugune väikesel asula, mingi rauatööstusettevõtte on saanud eurolitsentsid ja teevad väga häid asju, siis imestan mina ka suured silmad peas, kuidas see võimalik on olnud. Sest elu nagu näib, et mõistlikud on läinud ammu Tallinnasse hangeldama või üle piiri hüppanud. Mõned nõdrad püüavad siin ajada mingid head asja, aga sellist asja nagu veel korraliku rauatööstust ei ole meil ammu. Aga tuleb välja, et on küll. Ja tegelikult on neid kohti päris palju, aga vaat ei kirjutata. Ei räägita, sest räägitakse hoopis millestki muust. Ja vaadake, kas või too Eelia aeg, tuli ka aeg, kus tegelikult räägiti ju eelkõige Baalist. Räägite sellest kurjast, mis siin. Heast ei räägitud, nagu ajakirjandus seda tavaliselt ei tee kaasajal. Ja vaadake, Paulus toob nüüd näite, et isegi suur Jumala prohvet Eelia ei tunnetanud mitte alati Jumala reaalsust. Jumal ise teas, et tal on 7000 perekonda säilinud. Jumal ise teadis, et need on olemas. Ei ole küll juttu, millises vormis olid. Kas nad olid kusagil külas, peidus või kusagil mujal, aga arvata võib, et need olid lihtsalt inimesed, kes elasid igapäevast elu, kuid kelle süda oli valmis, et nad tõusevad, kui tuleb aeg ja õiget usku tunnistada selle usu eest võidelda. Jumal hoidis endale ühe hulga valmis. Paulus toob selle näite ja ütleb, nii nagu tollel ajal, nii võib ka olla, ootan juba Pauluse ajal, on olemas üks hulk, keda Jumal teab, kes on tegelikult juba Kristuse poole hoidvad, aga ametlikult võibolla seda ei tea, sest ei räägita kusagil. Nad ise ka tõenäoliselt ei ole sellised, kes tänapäeval võibolla jätaksid selle kalaautole taha kleepimata selle kalamärgi ja võibolla kusagil ei topi ka igasugu sellised jõuluasju ja värka akende peale, nii et naaber võib arvata, et kui tul tuppa lähed ja krutsifikse seina peale ei ole ja suuri pühasid loosunged, et see on oma mees, et see on puhtpagan. Aga tegelikult ei pruugi olla, see võib-olla väga väga inimene, aga lihtsalt tal on natukse teised kombed. Ja vaadake, see pilt Pauluse juures vanastajast on Pauluse üks järjekordne näide oma õpilastele, et me ei pruugi ju tegelikult teada, palju on neid, kes Jumala poole südames hoiavad. Isegi tagakiusud ajal. Me ei pruugi tegelikult, isegi siis, kui me oleme väga pühad, just selle tõttu, et Jumal hoiab seda mingi põhjuse tõttu saladuses. Me ei pruugigi seda teada, mis on veel Jumalal tagavaraks. Nii et, jah, ei saa pühad seda teada ja võibolla me võime juurde ütleda, ega pahad ka ei saa teada. Nüüd jõuab ka Paulus selle juurde, et inimesed, keda tema on endale hoidnud, et need inimesed on tegelikult armu pärast tema ligi. Meie tõenäoliselt meie kogudustes ja ka Kolgata koguduses on tõenäoliselt see selge ikkagi valdav enamus inimesi, vähemalt koguduseliikmed, need on inimesed, kes on ära tundnud nad on Jumalat armu saanud. Ja see on üks selline joon, mis elus ja eriti usuelus olemas on. Vahel võibolla võiks öelda, et vagade tegudega. Vagad teod on väga head teod tegelikult tihti peale, nendel eriti, kelle suhtes nad tehaks ja kellele see head toob. Aga küsimus on selles, et see vagategu Jumala ees ometigi ei anna välja seda mõõtu, mis inimesel võiks kinni maksta selle, mis ta juba Jumalalt võtnud on. Nagu see elu kipub olema, elu on, ma võrdleks seda õppelaenuga, vaadake tänapäeval räägitakse sellistest asjadest, et on inimesi, kes võtavad õppelaenu, aga siis jätavad kooli pooleli ja siis on neil tagasi tasumisega raskus. Ja see on tegelikult, kui ei leita ka tööd, ja see on väga raske. Aga palju suurem on see laen või ütleme see elu, need see võimaluste rida, mis on igale üksikule meist antud. Ja tegelikult see periood, kui me ka Jumalast pole hoolinud, on sageli kas pikk või nii intensiivne, et ise ei tee kuidagi järele tasa enam seda, mis on kunagi käest läinud. Ja kui Jumal ei aitaks, kui Jumal ei maksaks seda oma poja läbi kinni, siis ei saakski seda tasut. Ja nüüd tähendab ka see seda, et vahel see seostub just nendega, et võivad olla Jumalal salajased poolehoidjad või ütleme vaikivad poolehoidjad, et ka nemad on armust Jumalale poolehoidjad. Mitte sellest, et nad on nii korralikult elanud ja siis Jumal hoiab neid ära langemast, vaid selle pärast, et ka nemad võibolla ei ela mitte igal eluperioodil kõige paremini. Pean silmas seda, võibolla nad isegi peidavad oma usku. Võibolla nad ei mõtle lõpuni, ei tee lõpuni oma otsuseid, kuni teatud ajapiirini. Aga Jumala arm katab selle kinni. Ja see võib olla niimoodi, et väga rasketel aegadel võivad ka usklikud inimesed komistada. Mitte võib olla sellises otse maailma pattude sisse, aga ma pean silmas, võibolla nad ei räägi alati oma usust sirgel joonel. Nad ei väljenda seda. Võibolla nad isegi peidavad ennast. Neid on ju alati läbi aegade olnud ja tõenäoliselt tuleb ka meil sellistest hetkedest läbi minna, aga Jumala arm katab selle kinni. Nüüd jõuab Paulus selle juurde jätkuvalt, et ta toob välja, et osa pühast rahvast, osa siis valitud rahvast Iisraelist on sellises aktiivses usus ja arenev, aga osa on passiiv. Ja tegelikult toob ta välja selle, et Jumal on annud meile tuimuse vaimu, nad ei näe, nad ei kuule, nad ei seleta, nad ei saa aru. Nende peal lasub tegelikult, me võime öelda, Jumala armu ära võtta, karistus ühtepidi. See tähendab seda, et võib olla ka sellise püha rahva nagu juudi rahvas tollel, Pauluse kaasajal, et seal võis olla palju neid, kes olid kunagi otsinud ja kelle peal oli Jumal arm kui püha rahva liikme peal. Aga et ühel hetkel on see neilt ära võetud. Nad on küll pühad asjadega tuttavad. Nad käivad ja teevad pühi talitusi, aga sellest see on tegelikult religioon. See ei ole mitte niivõrd selline elav usk. See on kommete täitmine, aga see pole enam see, kus otseselt teostuks püha vaim, kus tegelikult teotseks ja kus tegelikult mõjuks Jeesuse Kristuse arm. Jumal on lubanud ka teatud aegu, kui tema rahvas, tema kunagi valitud Iisraeli rahvas, on sellises erilises pimeduses. Ja Paulus toob 11. peatükis ja 11. salmis välja nüüd ühe järgmise mõttekäigu. Algab lõik, kus ta räägib sellest, et Jumal on oma rahva pattu langemise teinud samas sellele rahvale lootuseks. Paulus usub seda, et juudid lähevad kristlaste suhtes kiivaks nende usu pärast. Paulus väidab seda. Ta väidab, et Jumal on nüüd oma rahva uskumatuse andnud paganate kätte ja kui paganate usklik arv kasvab, kui see levib, kui nende usk on suur ja sädelev, siis see äratab juutides, no öelgem välja, vaimulikku kadedust ja nad hakkavad taas sügavamalt Kristusele mõtlema. Paulus käib välja sellise mõttekäigu. No, me oleme natuke elus tuttavad, et vahete vahel elus on tõepoolest selline asi juba loomariigist alates, rääkimata siis ka inimestest tuttav, et võib olla selline väike kiivus, see võib ahvatleda kedagi midagi sügavamalt tegema. See on täpselt niimoodi nagu kahe põrsaga pidi olema lugu, et kui üks vaatab, et teine sööb, hakkab ka see esimene sööma. Või inimestest vahel on ju sellised inimesi, kes vaatavad, et teine elab, töötab, teotseb ja läheb rikkamaks. Ja võib-olla hakkab ka püüdlema ja läheb ka rikkamaks. Vahel juhtub ka niimoodi. Paulus kasutab siis seda mõttekäiku, aga selle mõttekäigu juures on ka üks joon, millegi pärast, kui me vaatame praeguse ajataustaga, see, et maailmas on olemas kristlus, ei ole juutle kui rahvust, mitte Kristuse poole tõmmanud. Nii et see Pauluse lootus ei ole veel ka tänase päevaga täiesti täitunud. Nüüd jätkuvalt läheb Paulus edasi. Ta tahab selgitada, et vahel kasutab Jumal ära halva. Mitte sellepärast, et Jumal halba tahaks, vaid temal on ka võime pöörata halb teise valgusesse. Ja vahel Jumal teeb seda ja tahab, et inimesed tuleksid usu juurde. Ja me oleme küllap ka elus kogenud, nagu ka Paulus ütleb, et vahel kasutab Jumal usu juurde toomiseks väga omapäraseid teid. Vahel võivad olla need väga omapärased juhtumid, sest talle on inimesed kallid ja ta soovib seda. Nüüd Paulus läheb jälle edasi ja jõuab nüüd järgmise teemade ringi juurde. Kas juudi rahvas on nüüd palju halvem? Kas tegelikult kogu juutlus, kas see usk on nüüd halvem, viletsam kui kristlaste usk või paganate usk? Ja Paulus toob näite siin õlipuust, mille külge on paganad, just kui pildina, mille külge on paganad poogitud. Õlipuu näide on selline armastatud näide idamaades, soojamates maades, kas või sellepärast, et õlipuu on midagi küllalt pikaealist. Meil põhjamaades muidugi ta ei kasva potis ehk toas, siin on temale külm, aga õlipuu on tavaliselt midagi, mingi selline puu, mis kasvab tavaliselt ikkagi mitu sada aastat. Ma siin mõni nädal tagasi olin ühe sellise õlipuu juures, mille vanus on 1000 aastat. Ja kuna see oli ühe roomlaste akvadukti ehk veejuhtme kõrval ja Prantsusmaal ja selle olid prantslastele 10 aastat tagasi kinkinud hispaanlased. Ja siis võeti see 1000-aastane puu, kaevati välja ja pandi Prantsusmaale ja läks kasvama. Vaadake, ta peaks olema piisavalt vana, et ta enam ei lähe. Aga see oli läinud ja ma vaatasin ja imestasin ja mõtlesin, et huvitav, et mõni võib olla mingi asi maailmas, mingi taim võib olla nii elujõuline. Ja vaadake see piibli näide ka. Paulus võrdleb kogudust õlipuuga, mille juured on tegelikult juutuses, suurte usuisade juures, Abrahami, Iisaki, Jaakobi, nende juures, Moosese juures. Ja väidab ka Paulus seda, et paganad on just kui need, kes on selle õlipuu külge poogitud. Jõuab ja tuletab ka meelde seda, et tegelikult ei ole ju mitte nii, et kristlased juute kannaksid, et nagu kristlased oleksid juured, vaid juutide usuisad on need juured. See vana testament, see kõik, mis on seal all, selle peale on tegelikult Kristus ehitanud sellise kiriku, nagu see kaasajal ka on. Ja kui me ka mõtleme sellele juutide usule tulemise peale, me vahel nagu mõtleme, et noh, hakkaks siis otsast peale. Näiteks Tartu linnas võtate mingi juutide paljuks, et need siin kätte saada on, aga ühesõnaga, et all on selline hea paganlik juur ja sinna siis nagu poogite need juudi oksad juurde. Aga Paulus seda pilti eitab. Paulus ütleb ka, et siiski paganad arvestaga alati sellega, et juutidelt pärinevad need juured, kuigi nemad ise on võibolla ära murtud oksad. Kui me lähme nüüd Paulusega edasi, siis Paulus jõuab järgmise lõigu juurde ja ütleb, ärge olge uhked, ärge minge ülbiks. Sest tõepoolest paljud juudid tollel ajal, veel rohkem kaasajal, meie kaasajal on Kristusest väga kaugel. Aga ometigi see ei tähenda, et nende üle oleks Jumala arm täiesti lõplikult kustunud. Mulle meenub taas üks sündmus. See oli omal ajal, kui ma olin veel Nõukogude armees. Minuga oli üks kaas sõdur, oli juut. No nii juut, kui üldse saab juut olla. Ja temaga oli üks, tema teas, et ma olen kristlane. Ja, aga noh, meil nagu usu teemadel ei olnud palju juttu ja ühel päeval tuleb tema minu juurde ja ütleb, et kuule, räägi mulle sellest, kuidas juudid Jumala ära tapsid. Mina ei saanud aru, et kuidas. Ja siis selgus, et tema, see ümbrus, kes tema elas, oli ortodoksne ümbrus. Ja seal oli olnud tavaline asi, et kui olid näiteks mingisugused eakad tädid vihastanud oma naabritest juutide peale, olid hakkanud sõimama. Ja kõige muu hulgas olid neid jumalatapjateks sõimanud. Ja kui ma nüüd seda 11. roomakirja peatükki lugesin, siis mulle meenus, et tõepoolest keskajal oli ju see ka üks süüdistus, mis tollel ajal juudi pogromme ju õigustas. Ütleme, kui tuli viljaikaldus, kui kippus katkmaale, siis öeldi, vaat see on nende patuste juutide pärast, sest nemad on Jumala tapjad. Ja see väljendas tegelikult sellist üleolekut. Ja mulle meenus see lugu, ja ma mõtlen, et tõepoolest vahel võib olla selline vaimulik üle olema. See võib olla ka kirikus näiteks mingi teise kiriku suhtes. Näiteks kaasvendade suhtes. See võib olla mingite rahvuste suhtes. Meil võib olla üleoleku tunne, aga Paulus tegelikult räägib ka seda, et ega tegelikult pole ju juutidel ka põhjust olla teadmisuhuge. Me jõuame selle põletava küsimuseni meie päevil. Mul küsisid minu kolleegid ükskord koolis, et kui oled rääginud, et keegi oli juhuslikult kuulanud ühest hommikupalvusest. Ma kahjuks ei tea, millisel raadiolainel. Ühest hommikupalvusest seda, kus jutlustaja oli ka öelnud, et juutidel, noh, nende peal põhineb erinev arm ja inimes oli süda täis läinud ja ütlenud, et aga vaadake, kuidas saab nende peal olla arm? Nende viisentaali keskus tirib välja iga vanataadi, kes võibolla kunagi oli sunnitud pealt vaatama, kuidas juute maha laskis ja veab tapalavale. Aga kui Läti riik tahab juudi soost mõrtsukat kätte saada, siis Iisrael tõrelli. Kui juudi salaluure on üks hullemaid praegu maailmas, kõige spetsim toimetab täpselt samamoodi, tapab veel hullemini kui, või paneb pomme kui mõned teised, kirib välja ei tea kust oma vaenlased või kui vaene Saksa riik järjest kuulete, et kõik firmad peavad maksma mingeid tohutuid summasid selle eest, et on kunagi kasutanud juudi tööjõudu. Ja neid rahasid on sealt nii palju välja kumbatud. Me tegelikult ei teagi, see juudi jutt on nii suureks puhutud selle holokausti üle. Aga keegi räägi sellest, et endises NSV liidus tapsid juute juudid. Kui väga tugev protsent NKVD ohvitsere olid tegelikult pesuehtsad juudid. Veel enam kui ideoloogid olid juudid. Sellest ei rääginud. Ja vaadake, meie päevil on see üks selline asi, millega kristlane puutub kokku. No meie oleme, ma arvan, sõbralikud juutide suhtes. Aga ikkagi selline keskmine inimene, kes on nende asjad üle mõelnud, neil on väga palju juutide vastu. Sest viimastel aastatel on ka juudid ise näidanud üles sellist erilist, ütleme niimoodi, oma kasu püüdlust. Inimesed ütlevad, aga nad on alati oma kasu ju püüdnud. Me võime selle juurde pöörduda nüüd Pauluse juurde tagasi öelda ka seda, tõepoolest ka juutidel pole põhjust olla uhke. Sest nad on ju ise Jumala armu hüljanud. Aga nad peavad olema tänulikud, et nende rahvas on valitud rahvas ja need Rooma kirja 3 peatükk 9.10. räägib ka selle rahva erilisest saatusest. Kuigi ka nemad ei vääri ammu enam Jumala armu. On Jumal nad kord oma armu pärast valinud. Ja ka juudid peavad armust, võibolla Kristuse ees kummardama ja armust osa saama. Nüüd Paulus räägib edasi juutide sellisest uuest ajast. Vahel me küsime, kui me peatume selle juures ja räägitakse, et kõik juudid pääsevad. Mis see siis tähendab? Kas me peaksime selle seostama näiteks praeguse Iisraeli riigiga? Ütleme niimoodi, et ühel päeval paganate juures lõpeb see ajastu ja algab eriline armu aeg juutidele. Kas siis just need, kes on parasjagu Iisraelis, see rahva hulk, kes elavad, kas need kõik pöörduvad või tähendab, kas nad saavad Jumala armu ka niisama. Ja me võime kindlalt väita seda kolme sellise roomakirja peatükki peale, et ka juudid ei pääse ilma Kristust tunnistamata. Tähendab, mitte ei ole see, et nad saavad armu lihtsalt sellepärast, et nad on juudina sündinud. Et sellepärast nüüd Jumal annab neile armu. Me teame, et Jumal on nad selle pärast küll valinud, aga Jumal halastab nende peale ikkagi siis, kui nad Kristuse poole pöörduvad. Nüüd on järgmine küsimus ka siin. Kas see aeg, kui juudid Kristuse vastu võtavad, kui see Pauluse ootus, mille põhjal Paulus seda väidab? Kas on Paulusel alust selleks väitluseks või selleks väiteks? Ja me võime öelda, et see on tegelikult Pauluse prohvetlik kuulutus. Ega seda ei olegi kuskilt muidu näha. Ega seda väliselt meie ei saakski uskuda. Ikkagi need inimesed, kes on tunnevad juudi mõttelaadi, võibolla ka Iisraeli praegust olukorda, need ütleksid, et see on ju võimatu praeguse pildi järgi. Aga seda on Paulus kuulutanud ja tasub ka meelde tuletada see, et eks juutide riiki oli ju võimatu. Lihtsalt ühel päeval sai aeg täis Ja see riik tuli. Ja ega see ainuke juutide riik ei ole. Vaadake, me oleme juba ära unustanud, et ka Baikali taga NSV Liidus tehti nende jaoks juudi autonoomne oblast, kuhu kommunistid tahtsid nad jalust ära vedada, Moskvast ära, et nad igal pool ees ei oleks. Ja, aga nad ei püsinud sellest, nad püüdsid sealt alati ära joosta. Isegi selline riik on olemas olnud, me oleme juba unustanud. Ja praegu on nendel oma riik. Aga on veel üks küsimus. Kas see juutide vaimulik pöördumine ja see juutide riik, mis on praegu on üks ja see sama? Kas see toimub täpselt seal, kus on praegu? Ja me tegelikult jõuame välja ühe sellise küsimuse või otsa juurde, et tegelikult räägib ju ka Uus Testament valdavalt ikkagi vaimulikust mõttest. Ikkagi sellest, et öeldakse juutide, ütleme see, nende esiisad Abraham ja teised Mooses ja Kristus, aga ei ole palju võib-olla see raskus ei ole langenud ka poliitilistele asjadele. Tõenäoliselt peame me hoidma need kaks asja lahus. Üks asja on muidugi see, et me näeme, et nende päeval on eriline Jumala arm ja see imelise asja on sündinud. Aga me ei või alati raudkindlalt väita, kas see juutide suur pöördumine, et kas see just saab olema nii suurel juutide territooriumil, kui nende riik praegu on. Ei ole, on küll öeldud, et see on suur ja see on avar, aga eelkõige on siin silmas peetud sellist vaimulikku mõtet. Nüüd jõuame edasi juba Rooma kirja 11. Peatüki sellise lõpu ossa ja Paulus võtab kokku. Paulus võtab kokku need mõtted, mis ta on siis rääkinud Jumala pühast rahvast. Ja taas veel kord kordab seda, et nad on Jumalast valitud ja kord nad pöörduvad. Paulus kordab seda, et ülejäänud peaksid olema nende suhtes ikkagi sõbralikud, sest juutide esivanematelt pärineb ka kristlaste usk, paganate usk. Ja Jumal Pauluse sõnade järgi, Pauluse veendumuse järgi võib muuta kõike. Me võime ka siis täna öelda võibolla selle põhjal, et meil ei jää muud üle, kui me peame ootama seda aega, valvetama, kui ka juudid kord Kristuse leiavad. Sest nii ilma Kristuset, kui valdav enamus neist praegu on, ei saa nemad ka Jumala armu maitsta sellisel moel, sellisel mõõdu. Ja Paulus lõpetab selle peatüki kiitusega. See on selline tõeliselt, ütleme niimoodi, tugev, selge kiitus ja päris pikk. Paulus räägib sellest, et räägib Jumala rikkust, Jumala tarkuse tunnetuses sügavust. Ta räägib sellest, et ei suudeta uurida Jumala kohtumõistmise sügavust ja nii edasi. Ja vaadake, see on ka meie mõnedele küsimustele vastuseks. Kui tahame teada, miks see siis kõik nii on, et juutide peal on selline eriline arm ja siis nad Jumalast taganevad, siis Pauluse kiituses, selle peatüki lõpus, paistab see välja. Paulus ütleb, et see on Jumala saladus. Jumala arm on tegelikult saladus. Mille põhjal Jumal annab näiteks üksikisikule või mõnele rahvale armu, me ei tea. Me ei tea omagi rahva pärast. Anti meie rahvale armu, anti meie rahvale vabadus ja seal me nüüd oleme. Me ei tea, kuigi ajakirjandust on palju, kuigi eksperte on palju, poliitikud on palju. Tegelikult me ei tea, kas see, et elekter osaliselt ära müüakse on hea või halb. Me ei tea, kas see, et raute müüakse, on hea või halb. Me ei tea, kas seda vajagi on. Ja me saame tegelikult aru, et Võibolla mõnikord, mina olen natukese, ma ei ole võibolla nii hea ja vaga alati. Mulle vahel süda täis selle elu peale ja mõtlen, no olen ikka mina näruse rahva seas. Selle Eesti maal ma pean silmas seda oma rahvust. Jumalat ei peeta ammu enam silmas. See aeg on unustatud, kui veel oli juttu. Ja ometega ma pean ütlema, et meie rahval on veel armuaeg. Kuigi ausalt öeldes, ma kahtlen väga kaua see sellisel moel kesta saab. Samamoodi me võime selle juures võibolla nüüd nagu lõpupoole tulla. Ka meie rahvas me oleme kogenud armu. Me oleme võibolla kogenud asju, mis veel 15-20 aastat tagasi olid võimatud. Väga paljud on meist käinud nüüd välisriikides, võibolla ütleme ka kirikud, kirikuliinis. On palju võimalusi avanenud. Ja palju on ka kadunud, aga siiski maailm on suureks ja avaraks läinud. Üle öö. Aga kunagi läks üle öö väikeseks. See võib uuesti juhtuda. Ja kui me oleme seda kogenud oma igapäevases elus, sest teadkem, et seda võivad kogeda ka juudid. Ainult, et nende puhul me teame, nendega on erilised sellised suured piibli profeteeringud. Kahju, et meie rahval ei ole. Oleks nagu ka mõni asi lihtsa. Kahjuks selle piibli aegadel midagi Eesti rahvast räägitud. Aga meie võime ennast lõhutada sellega, et kui sellisesse juutide ülipuusse poogitud kristlastena on meil tulevik, on ka meil igaviku väljavaade ja on ka tegelikult samasugune tänamise põhjus nagu Paulusel. Pauluse tänu on pikk. Pauluse tänus väljendub ikkagi see meie küündimatus. See ei ole võibolla etteheide. See ei ole etteheide meile, et me ei tea, aga me ei jõua. Meil ei ole aega ja võibolla me ei ole nii targad, et kõike Jumala teid teada saada. Aga meie võime öelda, et saame kogeda Jumala armu ja me peame arvestama, et ka see Jumala arm väljendub kunagi juutide juures. Aamen.